Se olikin paras mahdollinen laulu tähän sikäli, että ajattelin juuri ottaa tekstiksi sen, missä Jeesus käsky on. Tuossa edellisessä puheenvuorossa puhuttiin jo käskyistä ja miten Jeesus tuli täyttämään ne käskyt. Uudenkin testamentin puolella on sitten vielä uusia käskyjä. Ja eräs niistä on lähetyskäsky. Se ei ole mikään pelkkä Jeesuksen sellainen toivomus tai jonkinlainen semmoinen, että olisi ihan kiva, jos joku vähän lähtisi ja jotain tekisikin. Vaan se on käsky. Menkää ja tehkää. Meille kerrotaan, miten Jeesuksen lähimmät opetuslapset ovat hänen kanssaan vuorella, ylösnouseen kanssa. Siinä on 11 opetuslasta siinä vaiheessa paikalla. Juudas Iskariot on jäänyt pois joukosta. Ja sitten Jeesus antaa heille tehtävän. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. En tiedä paljonko opetuslapset mahtoi ymmärtää siinä vaiheessa, että mitä tarkoittaa kaikki kansat. Heidän varmaan maailmankuvansa oli vähän pienempi kuin meidän. Heille se asuttu maailma oli varmaan kutakuinkin siinä Rooman valtakunta ja vähän sen liepeillä. Mutta he ymmärsi kyllä sen, että kun näitä kansoja aika paljon on. On eri kieliä ja erilaisia kulttuureja ja erilaisia tapoja. Ja nyt sitten Jeesus antaa tehtävän kaikki kansat. Ja varmaan sieltä vuorelta, kun katseli, voi vaikka miettiä, että he oli siellä vuorella ja sitten kun Jeesus antoi tehtävä, niin vähän kääntelivät siellä päättä ja katselivat joka suuntaan ympärille ja miettivät, että siinä on työsarkaa. Ja itse asiassa se tehtävä, jonka he sai, niin voisi melkein sanoa, että se on ihan mahdoton tehtävä. Onko kukaan teistä lukenut sellaista kirjaa kuin Ihmiskunnan viholliset? Mika Valtarin. Aika harva. Onko joku lukenut kirjan Valtakunnan salaisuus? Samat kädet, mä melkein arvasin. Joo. Ihan oikeasti muuten kannattaa lukea, jos haluaa lukea hyvää romaania, kirjallisuutta, joka samalla on hengellisesti hyvin ravitsevaa, niin ensin Mika Valtarin Valtakunnan salaisuus. Se kertoo roomalaisesta ritarista, joka määrättyjen syytten takia tulee Jerusalemiin juuri siinä vaiheessa, kun Jeesus on ristillä. Ja sitten siitä eteenpäin hän alkaa seurata, että mikä tämä Jeesus oikein oli, kuka hän oli. Ja sitten hän alkaa kuulla niitä viestejä, että hän kerrotaan ylösnousu ja hän seuraa ikään kuin näitä jalanjälkiä ja tulee uskomaan Jeesukseen ylösnouseena. Ja sitten sen jatkosarja siihen on tämä Ihmiskunnan viholliset, joka kertoo sitten Paavalin ajasta. Tämä samainen ritari on sitten eri elämänvaiheiden takia vähän kyynistynyt ja jotenkin ei ehkä niin innoissaan enää kristittyjen joukossa, mutta ei ole kuitenkaan kokonaan hylännyt sitä uskoa, jonka silloin löysi. Mutta se, mikä siinä kirjassa oli sellainen mielenkiintoinen pieni yksityiskohta, niin siinä eräs kirjan hahmoista jossain vaiheessa sanoo näin kristityistä, että on tuo hieno uskonto, tuo kristinusko. Harmi vain, että sillä ei ole mitään mahdollisuuksia menestyä. Jotenkin ajattelee, että Mika Valtari on siihen aika hyvin osannut ikään kuin kiteyttää sen, miltä varmasti tilanne näytti silloin, sanotaan vuonna 50, vuonna 60. Ei mitään mahdollisuuksia. Ajatellaan näitä 11 kaveria, jotka saa tehtävän valloittaa koko maailma. Minkälaiseen maailmaan heitä lähetetään? Semmoisen maailmaan, joka ei ollut mitenkään innokkaasti odottamaan sitä, tulkaa kertomaan meille Jeesuksesta. Vaan ihan päinvastoin. Siellä oli vastassa juutalainen maailma. Juutalaiset, vaikka mä ajatellaan helposti, että no ne oli siellä siellä Juudeassa ja Galileassa ja siellä nykyisen Israelin alueella, niin juutalaisia oli ympäri sellaista tunnettua maailmaa. Heitä oli Roomassa, heitä oli kaikissa isoissa kaupungeissa, Aleksandriassa, Pohjois-Afrikassa, joka oli yksi suurimpia keskuksia siihen aikaan. Siellä oli isot juutalaisyhteisöt. Juutalaisen synagogia oli kaikissa kaupungeissa. Tällaiseen maailmaan lähetettiin kristityt, jossa juutalaiset vihasivat kristittyjä, koska he julistivat, että tämä kirottu, ristille naulittu mies on muka Messias ja Jumalan poika. Järkyttävää Jumalan pilkkaa, sen tähden tämmöiset kristityt pitää kerta kaikkiaan hävittää maan päältä. Tämä vastassa oli kreikkalaiset, viisaat, filosofit, viisauden ystävät. Siihen aikaan oltiin niin viisaita, että puhe jostain Jumalasta, joka tuli ihmiseksi, se oli naurun aihe. Olen joskus miettinyt sitä, siis olihan kreikkalaisilla oli omat jumalansa, ne vanhat perinteiset tiedät, että Zeukset ja Afrodiittet ja mitä niitä nyt oli näitä kreikkalaisia jumalia. Sitten samat jumalat vähän eri nimillä roomalaisilla oli Jupiterit ja Marsit ja niin, Venukset ja niin edelleen. Niin nehän oli sellaisia. Nämä vanhat jumalat sellaisia, niin kuin joskus miettii, että semmoisia meidän aikamme kauniita ja rohkeita, kun me katsotaan kauniita ja rohkeita telkkarista, niin eihän ne ole mitään oikeita ihmisiä. Nämä on siis yli-ihmisiä, eikä koskaan edes vessassa kauniissa ja rohkeissa varmaan. Ne on semmoisia niin kuin, ikään kuin ihmisiä, mutta täydellisiä sellaisia. Ne ehkä kauniissa ja rohkeissa voi olla jotain heikkouksiakin, mutta ne roomalaiset jumalat olivat, ja kreikkalaiset jumalat, sellaisia suuria sankareita. Että kun Zeus suuttuu, niin salamat lentelee ja ukkonen jyrähtelee. Tai kun Poseidon suuttuu, niin meret myllertää ja laivat kaatuu ja niin edelleen. Ja nyt sitten nämä kristityt julistaa, että meidän Jumalamme, hän on kaikkien yläpuolella, hän on luonut koko maailman, koko maailman kaikkeuden. Sitten hän syntyi ihmiseksi, semmoiseksi puolimetriseksi vastasyntyneeksi. Sai naurun aihe. Eikä nyt Jumala tule ihmiseksi tuolla tavalla. Ja sitten kun nämä kreikkalaiset olivat saaneet naurumassa naurettua, niin sitten Paavali tai muut kristitty juristi jatkoi, että niin, sitten tämä meidän Jumalamme suostui kuolemaan ristillä. Ja nauru oli kaksinkertainen. Jumala muka suostuu kuolemaan ristillä. Naurettava ajatus. Tällaiseen maailmaan lähdettiin kristityt viemään evankeliumia, tekemään kaikki kansat Jeesuksen opetuslapsiksi. Sitten vielä Rooman valtakunta, joka, niin kuin sen Mika Valtarin kirjan nimi kertoo, piti kristittyjä ihmiskunnan vihollisina. Kristittyjä pidettiin ateisteina, koska he eivät suostuneet kumartamaan vanhoja jumalia ja kumartamaan keisaria jumalanaan. Tai kristittyjä syytettiin siitä, että he salaisissa pidoissaan uhraavat pikkulapsia ja syövät ja juovat niiden ruumista ja verta. Oltiin pikkusen ymmärretty väärin ehtoinen. Ja niinpä ruvettiin pitämään kristittyjä ihmiskunnan vihollisia. Niitä oli helppo syyttää. Rooma palloi. Siinä on monia kertomuksia, mistä se johtuu. Jonkun kertomuksen mukaan keisari Neros halusi punon lausunnolle upeat kulissit ja pisti Rooman palamaan. Ja sitten tajusi jälkeenpäin, että taisi olla pieni virhetikki tämä. Ei ollut kaikki ihmiset ihan iloisia, kun Rooma paloi, niin no, syytetään kristittyjä. Niitä on helppo syyttää. Ihmiskunnan viholliset. Tällaiseen maailmaan lähetettiin 11 opetuslasta, joilla ei ollut inhimillisesti kovin paljon sellaista erityistä oppineisuutta tai resursseja. Ei ollut isoja pankkitilejä. Menkää ja tehkää. Täysin mahdoton tehtävä. Ei ihme, että sen Valtarin kirjan se eräs hahmo sanoo, että ihan hieno uskonto. Harmi vaan, että siellä ei ole mitään mahdollisuuksia selvitä. Nyt me ollaan täällä, Kokkolassa, aika kaukana niistä paikoista ja ajoista. Me ollaan täällä laulamassa Jeesuksesta, puhumassa hänestä. Meitä on täällä 42 ihmistä äsken tuossa yritin laskea. Meitä on 4 kertaa niin paljon kuin oli silloin siellä vuorella. Ja se, että me ollaan täällä koolla, se todistaa siitä, että ne ensimmäiset kristityt onnistua tehtävässään. Mahdottomasta tuli mahdollista. Miten se oli mahdollista, että mahdottomasta tuli mahdollista? Tässä lähetyskäskyssä on yksi pieni sana, joka oikeastaan selittää sen. Pieni sana, joka ei sinänsä tarkoita yhtään mitään, mutta joka tässä kuitenkin tarkoittaa kovin paljon. Sana siis. Siis. Menkää siis ja tehkää. Mihin se viittaa? Siihen, mitä Eero sanoi edellä. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää. Ja sitten hän sanoo, ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti. Kaikki valtias lähettää. Kaikki valta ei ollutkaan Rooman keisarilla, vaikka hän kuvitteli niin. Kaikki valta ei ollutkaan juutalaisessa synagogissa ja niiden päättäjillä, vaikka hekin kuvittelivat niin. Kaikki valta ei ollutkaan roomalaisten tai kreikkalaisten viisaudessa, ihmisen viisaudessa, vaikka he kuvittelivat niin. Vaan kaikki valta ja voima onkin hänellä, joka on ristiin naulittu ja ylös noussut. Ja sitten hän sanoo, menkää, että minä olen teidän kanssa. Ja tämä hieno tämä minä olen teidän kanssanne, se nimittäin toistuu läpi koko Raamatun. Tilanteissa, jossa Jumala lähettää jonkun profeettansa johonkin tärkeään, vaikeaan tehtävään. Ja jossa tämä profeetta itse kokee, että minusta ei ole siihen. Mooses, minulla on kankea kieli, hidas puhe. Minä voin mennä sinne Israeliin tai sinne Egyptiin vapauttamaan kansaa ja puhumaan Faaraa. En lähetä joku muu. Ja mitä Jumala sanoo? Kuka on luonut ihmiselle kielen? Kuka on antanut puheen? Mene. Ja katso, minä olen sinun kanssasi. Tämä profeetta Jeremia. Jeremia saa aika kovan tehtävän mennä saarnaamaan tuomiota Jumalan kansalle, Israelin kansalle. Jeremian ensimmäinen reaktio, minä olen liian nuori, ei minusta ole siihen. Mitä Jumala sanoo? Älä sano, että olet liian nuori, vaan mene ja minä olen sinun kanssasi. Aina uudestaan ja uudestaan tämä toistuu. Minä olen sinun kanssasi. Ja sillä tavalla siitä, mikä on inhimillisesti heikkoa ja onnetonta, mikä näyttää ihan mahdottomalta, siitä tuleekin mahdollista, kun Jumala, niin kuin sitten Paavali jotenkin oppi omassa elämässään, kun Jumala kätkee voimansa heikkouteen. Ja sellaista me saadaan yhä edelleen todistaa. Se lähetyskäsky on edelleen voimassa, ja niin myöskin se lupaus, joka siihen liittyy. Minulla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Kaikki valta ei olekaan suurvaltojen johtajilla. Kaikki valta ei olekaan siellä, missä tieteen nimissä koitetaan kokonaan hävittää kristillistä uskoa. Vaan kaikki valta on tänäkin päivänä hänelle, joka on kuollut ja ylös noussut. Ja sitten hän sanoo tänäänkin meille, menkää ja tehkää. Yhä edelleen kristityt ja Kristuksen seurakunta lähetetään sellaiseen maailmaan, jossa on paljon vastustajia eri tavoin. Jos me ajatellaan meidän evankeliumiyhdistyksen lähetystyötä, me ollaan tehty 200 vuotta työtä Japanissa. Siellä ei ole mitään vihamielistä vastustusta. Siellä ei tarvitse henkensä edestä pelätä. Mutta siellä on niin kova maaperä. Ihmisten sydämissä on semmoinen kohtelias vastustus. Hymyillään kyllä, olipa tämä mielenkiintoista, mutta mitään ei tapahdu. Japanissa alle noin 0,5% väestöstä on kristittyjä. Mutta yhä edelleen sinne lähetetään ja yhä edelleen Kristus haluaa, että sielläkin hänen nimeään pidetään esillä. Meillä on aloitettu työ Myanmarissa, entisessä Burmassa. Siellä on vain vähän kristittyjä. Siellä on hyvin vahva ja aika aggressiivinen buddhalaisuus. Mutta sinnekin lähetetään tekemään työtä, viemään Kristuksen nimeä buddhalaisten keskuuteen. Meillä on jonkin verran työtä muslimien parissa. Ja tiedät, että muslimimaailma on semmoinen, jossa todella vihataan kristittyjä ja Kristusta. Ainakin joissakin muslimimaissa se on kuoleman tuomio, jos kääntyy muslimista kristityksi. Mutta sinnekin Kristus lähettää tavalla tai toisella viemään hyvää sanaa Jeesuksesta. Tai nyt oikeastaan jotenkin näyttää siitä, että Jumalan suunnitelma on tullut semmoiseen uuteen vaiheeseen. Jumala ei pelkästään lähetä, menkää ja tehkää, vaan Jumala kutsuu sieltä ne islamin uskoiset tänne, jotta täällä voidaan heille kertoa. Evankeliumiyhdistys tekee Helsingissä maahanmuuttajatyötä. Se on meidän lähetystyötä. Meillä on yksi pappi Helsingin Lutherkirkossa, joka on nyt parisen vuotta tehnyt työtä. Hän on 99 maahanmuuttaja kastanut kristityksi. Ja tällä tavalla lähetyskäskyä toteutetaan. Me ollaan lähetetty vuosi sitten kaksi lähettiä Berliiniin, jossa on sellainen maahanmuuttajaseurakunta, jossa on pitkälti 1000 jo afganistanilaista, iranilaista, entistä muslimia kääntynyt kristityksi, tekemään sitä työtä yhdessä paikallisen seurakunnan kanssa. Koska edelleen on voimassa se, että tehkää kaikki kansat. Me tänään ymmärretään, että kaikki kansat tarkoittaa aika paljon enemmän kuin mitä Jeesuksen opetuslapset ymmärsivät. Mutta tehtävä on edelleen voimassa. Kaikki kansat. Mutta sitten vielä eräs asia, mikä ensimmäisille lähetystyöntekijöille, siis apostoleille, oli tärkeää, oli se, että he ymmärsivät, että vaikka nyt Jeesus heidät 11, tai sitten Paavali liittyi siihen mukaan, ja sitten vielä, tai itse asiassa ensin valittiin 12 Juudaksen tilalle. Mikä sen nimensä olikaan? Arpaa heitettiin ja Mattias valittiin. Ja kukas oli, kun jäi hävisi arvaa heiton? Se oli vaikeampi. Ei mennä häviäjää muisteta, voittajat vaan muistetaan. Mattias valittiin 12, mutta sitten vielä tuli tämmöinen niin kuin lisänumero, kun valittiin Paavali, ikään kuin 13 apostoli viemään nimenomaan pakanoille. Niin he ymmärsivät, että vaikka tämä varsinainen lähetystehtävä on annettu heille, niin se on kuitenkin koko seurakunnan tehtävä. Ei niin, että he vaan menevät ja muut seuraa vieressä ja katsoo, että kuinka mahtavat kaverit onnistuvat. Vaan Paavali monta kertaa kirjeissään, hän kehottaa ja vetoaa seurakuntiin, rukoilkaa minun puolestani. Hän rukoilee sitä, että Jumala antaisi hänelle rohkeuden puhua niin kuin tulee puhua. Me ehkä ajatellaan helposti, että se oli rohkea kaveri Paavali, ei hän pelännyt ketään eikä mitään ja julisti missä tahansa ketään pelkäämättä. Mutta itse hän ainakin pyytää nimenomaan sen tänne esirukousta, että hän rohkeasti julistaisi. Tai hän rukoilee sitä, että Jumala avaisi sanan oven. Että Jumala valmistaisi ne ihmiset, kenelle hän julistaa, kuulemaan sen sanan. Tai hän rukoilee, että Jumala varjelisi hänet vaaroissa, kun hän tekee sitä työtään. Eli Paavali ymmärsi, että hän on seurakuntien esirukouksen varassa tekemässä työtään. Ja se on nyt se tehtävä, joka annetaan koko Kristuksen kirkolle. Toiset lähtee, toiset lähettää. Kaikkien tehtävä on olla rukoilemassa sen työn puolesta, tekemässä se työ mahdolliseksi, eri tavoin tukemassa sitä työtä. Sen tähden, kun Jeesus antaa tämän lähetyskäskyn, niin vaikka tässä meille kerrotaan, että siellä olivat ne 11 opetuslasta, niin oikeastaan me voitaisiin tässä tehdä niin kuin kaikkien evankeliumien kertomusten kohdalla, kiivetä sinne samalle vuorelle, olla siinä opetuslasten rinnalla. Ja kuulla, kun Jeesus sanoo myöskin meille, menkää ja tehkää. Ja sitten etsiä oma paikkamme. Niin kuin tässä puhuttiin niistä eri arvolahjoista, mitä on annettu. Ne on moninaiset. Tehtävät on moninaiset. Mutta lopulta kaikkien tehtävien se päämäärä on sama. Jotta kaikki kansat saisivat kuulla Jeesuksesta, tulla hänen opetuslapsikseen, kasteen ja uskon kautta. Työ on kesken. Se on kesken niin kauan kuin aikaa on. vasta sitten, kun Kristus tulee takaisin, lähetystyön aika päättyy. Ja siihen asti meidän tulee tehdä työtä. Mutta tehdä sitä siinä luottamuksessa ja siinä uskossa ja toivossa, että hän, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, hän lähettää ja hän tulee mukana. Olkaa siis rohkeat lähetyksen työssä, mikä se teidän oma paikkanne siinä sitten suuressa kokonaisuudessa onkaan. Amen.